Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v prvom liste Korinským v 15. kapitole vo veršoch 14 až 15, takto v mene Pánovom. A ak Kristus nebol skriesený, tak je prázdne naše kázanie. Prázdna je aj vaša viera. Ale tak potom nachádzame sa tu aj ako falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak totiž mŕtvi nie sú kriesení z mŕtvych. Amen. Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, tak ako som v úvode služieb Božích povedal, že dnešná kázeň chce byť tak trošku provokatívna, preto mi dovolte provokatívne opýtať sa vás, či naozaj veríte v Ježiša Krista ako Božieho syna, ktorý zomrel za tvoje hriechy. Že aj z mŕtvych vstal. Že v ňom máš spasenie. Naozaj tomu veríš? A pokiaľ je tvoja odpoveď, že áno, verím tomu, tak potom sa pýtam ďalej. Prečo tomu veríš? Na základe čoho? Že ti niekto iný o tom povedal? Že si to prijal v detstve od svojich rodičov alebo starých rodičov? Alebo že si si to prečítal v Biblii? Že je to tam napísané, tak preto tomu veríš? Prečo vlastne veríš v Ježiša? A vôbec má táto viera vo vzkrieseného Krista nejaký dopad aj na tvoj osobný život? Mení ťa jeho posolstvo? A dnes by som chcel hovoriť o veľmi dôležitej a zároveň kľúčovej udalosti a ňou je udalosť vzkriesenia Krista. Božie slovo, ktoré sme počuli, je súčasťou záverečnej časti Pavlovho listu veriacim do Korintu. A pokiaľ by sme si urobili taký rozbor, analýzu tohto listu, tak veľmi rýchlo by sme zistili, že Pavol hneď v prvej kapitole hovorí o kríži. Hovorí, my kážeme Krista ukrižovaného, Božiu moc a Božiu múdrosť. Zvestuje evanjelium o Ježišovi, ktorý zomiera za hriechy celého sveta, za každého jedného človeka. A v predposlednej 15. kapitole rozoberá tému vzkriesenia, ku ktorej sa vyjadruje dosť presvedčivo. Dokonca 7-krát sa o ňom zmieňuje v tejto kapitole. Pre Pavla to bola veľmi dôležitá a rozhodujúca téma. Niektorí v Korinte tvrdili, že vzkriesenie neexistuje. Boli presvedčení o tom, že charizmatické prejavy, ktorými oni vynikali, keďže Pavol v 12. a 14. kapitole tohto listu hovorí o duchovných daroch, pokladali za znaky prítomného spasenia. Že tým, čo zažívajú to duchovné naplnenie, je akýmsi predmomentom uvedenia do trvalého stavu večnej blaženosti. Samozrejme, predstavy o zmrtvých staní boli aj v židovstve rozlične chápané. Tieto predstavy sa sprvu vzťahovali len na spravodlivých ľudí, ktorí zomreli pred príchodom konečného spasenia a že tí budú mať účasť na tých budúcich slávnych veciach. Uvádza to aj Lukášovo evanjelium. A budeš blahoslavený, lebo dostane sa ti odplaty pri vzkriesení spravodlivých. Tak ako svalové tkanivo, ktoré zabezpečuje pohyb organizmu a bez neho by sme nevedeli fungovať, tak týmto nevyhnutným tkanivom pre fungovanie cirkvi je práve prázdny hrob. Vzkriesenie Pánovo. A ak by sa toto neudialo, Pavol sa vyjadruje veľmi jasne a zrozumiteľne, naše kázanie je prázdne a prázdna je aj naša viera. Kolosenskému cirkevnému zboru Pavol napísal, keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s ním. Preto ho veľmi prekvapila správa o tom, že práve niektorí v Korinte vyučujú, že žiadne vzkriesenie nebude. Vo svojej okamžitej odpovedi túto myšlienku Pavol odmieta slovami. Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal. Že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem. Podľa Pavla poprieť vzkriesenie a zmrtvých vstane znamená vlastne poprieť jadro celého evanjelia. Lebo práve vzkriesenie potvrdzuje to, že Ježíš je Boží syn. V liste rímskym Pavol píše, Ježíš je ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Sestri a bratia, evanjelia nám okrem iného svedčia o tom, že nie všetci ľudia mali Ježíša v obľube. Nie všetci prijali jeho zvesť o Božom kráľovstve. Nie všetci sa odhodlali, že za ním pôjdu a že ho budú po zvyšok svojho života nasledovať. Práve naopak. Mnohí ho odmietli. Mnohí mu dali stopku. Pohrdli ním, opovrhovali. Mnohí nemali pre neho ani pekného slova. Žiadali si jeho smrť a likvidáciu. A to sa im podarilo. Ježiša zajali, odsúdili, umučili a napokon aj ukrižovali. Súdny proces bol úspešný. Zvíťazila ľudská agresia. Ježiš zomiera tým najpotupnejším spôsobom. Zomiera ako lotor, ako zločinec, ako vrah, burič a rebel. Ale my veľmi dobre vieme, že táto udalosť jeho ukrižovania nebola tou poslednou, že ona má svoje pokračovanie. Že Ježiš neostal visieť na kríži. Bol síce uložený do hrobu, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. A včera sme o tejto radostnej udalosti hovorili, že on vstal z mŕtvych, že on žije. V dejinách cirkvi, sestri a bratia, boli snahy mnohých spochybniť to, že Ježiš bol pravým Bohom. Že jeho smrť na kríži bola tak povediac zdanlivá, neúplná. Čiže Kristus nebol Božím synom. A chcem vám iba trošku predstaviť, o aké herézy a bludné učenia v počiatkoch ranej cirkvi nebolo núdze. Napríklad v 2. storočí vzniká židovsko-kresťanská sekta, ktorej členovia boli presvedčení o tom, že Ježiš bol iba obyčajným človekom. Ničím zvlášť výnimočný. Považovali ho za človeka dokonalého, a to vďaka jeho dôkladnému dodržiavaniu Mojžišovho zákona. A Bohu sa to páčilo natoľko, že Ježiša ako človeka omilostil a urobil ho Kristom, akýmsi sprostredkovateľom spásy. Ďalej, učenie, ktoré je nazvané adopcianizmus. A toto učenie tvrdilo, že Ježiš bol iba obyčajným človekom, že pri jeho krste ho Boh adoptoval za svojho syna, ktorému dáva moc splniť ním zverené poslanie. Alebo Pavol zo Samosaty, biskup, ktorý žil v 3. storočí, zastával presvedčenie, že existuje len jeden Boh, ktorého božské slovo veľmi mocne a intenzívne pôsobilo v starozmluvných prorokoch a že ono pôsobí aj v človeku Ježišovi. Avšak krst Ježiša urobil ho výnimočným medzi ostatnými ľuďmi. Samozrejme, že tých bludných učení smerov prúdov bolo o mnoho viacej, ktorých cieľom bolo práve vyvrátiť a spochybniť, že Ježiš Kristus je skutočný Boh. Ponúkol som vám iba takú menšiu ochutnávku z toho, s čím vlastne kresťania vo svojich počiatkoch zápasili, s čím sa museli vedieť vyrovnať. A že to boli ozaj náročné teologické snahy o dosiahnutie pravdy a čistého učenia o tom, kto vlastne Kristus je. Sestri a bratia, aj dnes môžu ľudia spochybňovať to, či Boh existuje. Či naozaj bol Ježiš na tejto zemi. Aj napriek tomu, že súčasní historici a bádatelia potvrdzujú jeho existenciu. Či bol Ježiš naozaj tým spasiteľom. A takýchto provokatívnych ľudí nájdeme okolo seba aj dnes. Možno sú to ľudia, ktorých veľmi dobre poznáme a s ktorými dokonca máme veľmi dobrý a blízky vzťah. Môžu to byť naši priatelia, dokonca aj členovia vlastnej rodiny. Vychádzame s nimi tak, ako sa patrí, ale v otázke viery si s nimi už nesadneme. A neraz sú nám možno práve z ich strany predkladané rôzne námietky. Kde sa to vlastne nachádza tvoj Boh, v ktorého veríš? Aký je tvoj Boh taký dobrý? Prečo je vo svete toľko biedy, katastrof a utrpenia? Ty veríš v niečo, čo ani sám nevidíš? Nie je to potom absurdum? Ako môžeš veriť v Boha, ktorého existenciu ani veda nedokáže dokázať? Nie je Boh skôr iba výplodom, ideou tvojej mysle? Nie je Boh vlastne iba niekým, o koho sa môžeš pomyselne oprieť ako o svoju barličku, práve vtedy, keď je najťažšie? Nie je Boh skôr pre slabých a neschopných? A vôbec, nie je označenie Boh iba niečím, čo nevieme vedecky vysvetliť? A možno, že v kontexte týchto dnešných dní Veľkej noci, udalosti prázdneho hrobu, sa kto si môže opäť provokatívne opýtať, či je udalosť Ježišovho vzkriesenia naozaj reálnou. Sú nejaké dochované a doložiteľné relevantné dôkazy? Neboli správy o zjavení vzkrieseného iba nejakým preludom, nejakým zdaním? Veď predsa z psychologického hľadiska je dokázateľné, že človek v rámci svojej fyzickej únavy alebo psychickej vyčerpanosti smie v určitom okamihu, čo si možno ťažko identifikovateľné, zahliadnuť. A tie ženy pri prázdnom hrobe a neskôr aj učeníci boli vyčerpaní a unavení z tých predchádzajúcich dní. Takže ak videli vzkrieseného, naozaj to bol Ježiš? A potom by mohli namietať ďalší, či naozaj došlo ku jeho vzkrieseniu. A či to vlastne nie je iba akási hyperbola, že sa ona má udiať iba symbolicky v našich srdciach, alebo ako idea večného Kristovho panovania. Sestri a bratia, možno aj dobre, že keď sme takto inými ľuďmi konfrontovaní, je dobre zamýšľať sa hĺbšie nad tým, čomu naozaj veríme, v čom spočíva podstata ozajstnej viery vo vzkrieseného. Keď sa dnes napríklad pri vykopávkach objaví dávny hrob významného panovníka, tak vyvolá to obvykle mimoriadnu pozornosť. O to väčšie býva sklamanie, keď archeológovia zistia, že hrob je prázdny a že ich predbehli zlodeji. Skutočnosť, že Ježišov hrob našli prázdny, bola však naopak dôvodom k veľkej radosti. Pán žije, on z mŕtvych vstal. A to bola prvá a zároveň s veľkou radosťou a bleskovou rýchlosťou rozšírená zvesť evanjelia. A dodnes je táto správa, toto posolstvo živé. Je dôvodom aj našich nedeľných stretnutí na službách Božích. Je to dávna, ale stále živá zvesť. Ježiš žije. A preto môžeme povedať, že naša viera, naše kresťanstvo, aj naša budúcnosť majú zmysel. Znakom toho je prázdny hrob. Pretože to, o čom čítame v písme, sú, sestri a bratia, autentické svedectvá očitých svedkov, ktorým bolo dopriate, aby videli vzkrieseného. A nová zmluva hovorí dokonca o 12 takýchto zjaveniach Ježiša po jeho vzkriesení. Sú to nezávislé výpovede ľudí. Jeden známy evangelizátor Bonke raz povedal, znakom vzkriesenia je prázdny hrob a nie prázdny kostol. Je to smutné, že mnohé chrámy aj dnes sú čoraz ďalej prázdnejšie. Podobne ako väčšina kostolov v celej Európe, ktorá sa hrdí tým, že je kresťanskou. A čo je naozaj tragédiou, je to, že nielen kostoly bývajú prázdne a postupne vyľudňované, ale prázdnymi sú neraz aj naše srdcia, naše vzťahy. Ozajstná a pevná viera v Ježiša sa pomaly, ale iste vytráca aj z mnohých rodín, z mnohých domácností. Obsah viery sa vyprázdňuje. A preto môžeme povedať, že udalosti Veľkej noci postupne zovšednievajú. Slová z evanjelií mnohým už nič nevravia a ostali bez hĺbšieho významu, vyprázdnili sa. Udalosť, ktorá zmenila svet, už nemení ľudí. Veľký piatok už nie je veľký, ale všedný. Nedeľa nie je sviatočná, ale oddychová. Radosť zo vzkriesenia nahrádza skôr radosť z nakupovania. Nie je divu, že už nemecký filozof Nietzsche, ktorý prežíval veľké sklamanie zo života kresťanov, povedal, Boh je mŕtvy. To vy ste ho zabili. Vy ste ho zavliekli do svojich chrámov a tam ste ho zabili. Boh je mŕtvy. My, kresťania, sme ho zabili, odstránili. Najskôr sme ho zavreli do studených katedrál a kostolov a tam sme ho ukrižovali. Boh ako láska vymizol z ľudského sveta. Živý Boh sa túla a hľadá si podnájom. Ježiša nevpúšťame do svojho srdca, do svojho života. Neumožňujeme mu, aby bol našim osobným pánom, živým Bohom, lebo pánmi chceme byť my sami. Nepotrebujeme predsa iného pána, ktorý by narúšal naše už zabehnuté stereotypy a spôsoby života i myslenia. Vedie nám dobre, na čo zmeny. A tak je jasné, že keby Boh bol naozaj živý v našom živote, hneď by to vyzeralo inakšie. Nenávisť by nahradilo odpustenie, nespokojnosť, láska, klamstva, podvody, čestnosť, pokrytectvo, úprimnosť, pýchu, pokora a duchovnú prázdnotu, nezáujem a ľahostajnosť, zase vážny záujem o Božie veci. Sestri a bratia, nieraz aj my práve takto žijeme, ako by ani k žiadnemu vzkrieseniu Ježiša nedošlo. Žijeme po starom, ako by sa nás toto posolstvo priamo nedotýkalo. A preto si dovolím ešte niekoľko takých rečníckých otázok, prečo dnes tak málo vidíme medzi nami zmenených životov. Ľudí, ktoré by srdcia svoje odovzdali živému Bohu. Prečo dnes tak málo počujeme odvážnych svedectiev o Ježišovi a o tom, aké veci on koná? Prečo dnes málo vidíme zapálených kresťanov pre službu Bohu? prečo tak málo radosti medzi nami zo vzkriesenia? Prečo skôr viacej počúvame o kauzách? Súdne spory, vzájomné podozrievania, nedôvera, neláska, pokrytectvo. Pýtame sa prečo? A som presvedčený, že dôvodom je to, že nám chýba osobná skúsenosť so vzkrieseným, ktorú mal napríklad aj Saul, keď išiel do Damašku. Skúsenosť, ktorá otvára oči pre poznanie pravdy, ktorá zachraňuje. A taktiež nám chýba skúsenosť bodnutia v srdci, o ktorej svedčia Emausky. Viete, my neraz odchádzame od Boha práve kvôli veciam tohto sveta. Kvôli veciam, o ktorých si neraz myslíme, že naozaj dokážu naplniť náš život, naše vnútro. Či už je to majetok, financie, dobré zdravie, možno postavenie v práci, veľa zážitkov, že prežijeme niečo nové, vzrušujúce, nepoznané. Ale potom do nášho života akoby stále viac a viac preniká prázdnota a pýtame sa, čo má vlastne zmysel. A o tom, čo má skutočný zmysel, je viera vo vzkrieseného Krista. Ak žijeme touto perspektívou, ak žijeme vierou v Neho, tým novým pohľadom, tak táto perspektíva sa potom premieta aj do nášho života. Nie ako falošná ilúzia, nie ako naivné zdanie, ale ako skutočná radosť z toho, že smerujeme k záchrane. A túto radosť musí byť na nás vidieť. Viete, ak by vzkriesenie bolo iba ľudským výmyslom, fikciou, asi by kvôli tomu svoj život nepoložili mnohí mučeníci a martíri ranej cirkvi. Asi by neumierali pre niečo, čo neexistuje. A keď je Ježíš mojím pánom, tak potom aj ja túžim žiť jemu na chválu. Žiť tak, aby mal z môjho života radosť. Že môj život bude jemu príjemnou obeťou. Potom toto bude mať dopad na to, aký som, aká je moja viera, môj vzťah k nemu. Lebo on je spasiteľ. Jeho krv tiekla za moje hriechy. A ak toto viem, ak si toto uvedomujem, tak ja túžim po novom živote, po živote nových perspektív. Lebo ak on nevstal z mŕtvych, potom sú aj naše služby Božie, aj tieto dnešné, naša viera, služba Bohu, naša teológia ničím. Je to stratené, je to zbytočné. Naša spása je ohrozená. Chcem ukončiť toto kázanie výrokom Gamaliela, ktorý bol farizej a učiteľ zákona, a keď apoštolovia stáli pred židovskou radou, tak on hovorí, že dajte pokoj týmto ľuďom a nechajte ich. Lebo ak je z ľudí táto rada alebo toto dielo, teda ak je zvesť o ukrižovanom a vzkriesenom blud a ľudský vymysel, potom rozpadne sa. Ak je však z Boha, teda ak je za týmto všetkým Boh a jeho moc, tak ich nebudete môcť zahubiť. A výsledok? Kresťanstvo je dnes najviac rastúcim svetovým náboženstvom vo svete. Lebo Pán Ježiš povedal, že cirkev ani pekelné brány nepremôžu. A tak nám prajem, sestri a bratia, nech víťaziaci a vzkriesený Pán ostáva v našom živote ako ten, ktorý je živý, vždy mocne konajúci. Nech nám jeho vzkriesenie prináša aj dnes, v týchto pohnutých dobách, požehnanie, radosť, odvahu čeliť novým výzvam a odhodlania ku autentickému svedectvu viery o ňom. Amen.